Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en optagelse fra folkemødet på Bornholm den 12. juni 2015. Det er fra Fredshøjskolen, arrangeret af fredsministerium.dk, og emnet det er fredelig konfliktløsning, og det er ved Jørgen Bøje Nielsen og Niels Dybkjær. Konflikter er uundgåelige, og vold altid en mulighed, så evnen til fredelig konfliktløsning er en nødvendig kompetence. Med udgangspunkt i de mange igangværende voldelige konflikter og krige i verden, fokuserer vi på, hvordan man kan afslutte voldelige konflikter og krige, uden at lægge kim til nye. Jørgen Bøje Nielsen er formand for RECO, Rådet for International Konfliktløsning, og aktuel med bog om international konfliktløsning. Anette Stubkær er forperson for Københavns Universitets Studenterforening Concilium med fokus på freds- og konfliktstudier og tilknyttet krig. Vi giver ordet til de to.
I det baggrundsstøj med barnegrød på færgen besagde.
Jeg vil sige velkommen til den her del af Fredshøjskolen, og nu er ordet henholdsvis Jørgen Bøje Nielsen til lov, og Niels Dybkjær. Hvordan vil du gøre?
Jeg tror, vi starter.
Ja. Tak, jamen. Jeg hedder Anette Stubkjær, og jeg er formand, skråstreg for kvinde, eller for person, i Concilium, som er en studenterorganisation på Københavns Universitet, som fokuserer på fred- og konfliktstudier. Vi holder til på Københavns Universitet, hvor vi prøver at være meget tværfaglige og prøver at inddrage en masse forskellige discipliner, da vi tænker, at fred- og konfliktstudier faktisk har basis i rigtig mange forskellige uddannelser, så vi prøver at favne det hele. Vi startede for lidt over et år siden, og er faktisk nu op på 200 medlemmer på Facebook, og så har vi en kernebestyrelse på 7 personer, og en masse debatter og forskellige diskussioner i løbet af året. Så det er blevet en stor succes allerede, og det blev simpelthen startet, fordi at man på Københavns Universitet var en masse statskundskaber, der syntes, at der var for lidt fokus på fred- og konfliktstudier. Der var faktisk slet ikke noget fokus på det, og vi har ikke nogen uddannelse i Danmark, der fokuserer på det her. Så de vil gerne prøve at blive klogere på det emne, og derfor starte en organisation, der kunne favne det. Så det bliver jeg en del af, og min egen baggrund er, at jeg har taget en bachelor i Peace and Conflict Studies som fred- og konfliktstudier fra Malmø Universitet. Og har haft en idé om længe, at jeg gerne vil være med til at starte noget op i København og få udbredt noget mere viden omkring det her felt, som vi desværre ikke i Danmark har så meget fokus på. Så det er Concilium, og så er jeg også med i RECO. Jeg sidder med i bestyrelsen der. Ja, og så skal jeg starte min kandidat i International Security and Law. Forhåbentlig, jeg ved ikke helt nu, om jeg er kommet ind, men det håber jeg til september. Så det er min baggrund.
Ja. Ja, jeg hedder Jørgen Bøje Nielsen, og jeg har været med til at starte RICO sammen med Paul Vion, som er professor i samtidshistorie ved Københavns Universitet. Og vi startede RICO i 2009, fordi vi fik ligesom nok af, at der var adskillige krige, hvor Danmark var med, Irak, Afghanistan, og det var praktisk talt ingen modstand mod disse krige, og vi synes, det kan ikke være rigtigt. Og derfor startede vi RICO i 2009. I begyndelsen var det især en modstand mod krigene, men mere og mere så blev vi optaget af international konfliktløsning som en måde at løse konflikter på. Og det har vi så læst mere og mere om, fået flere og flere folk med ind, og praktisk talt alle de, der beskæftiger sig med international konfliktløsning, har vi med i et råd på 35, som vi mødes med en gang imellem. Vi har en hjemmeside, som er meget aktiv, Facebook og Twitter osv. Det er jo det, der ikke koster så meget, så derfor bliver vi nødt til at gå ind der. Vi holder møder, og så prøver vi også at lave pression på de politiske partier og regeringen. Men som I kan se, det er jo ikke... Skal jeg tage det egentlig? det er jo ikke lykkedes så godt, men vi har dog et par sejre. Lige fra begyndelsen, der kæmpede vi for at få et nyt freds- og konfliktløsningsinstitut. Og vi fik faktisk presset igen ved hjælp af, hvad skal vi sige, forhandlinger med nogle af partierne i Folketinget, en bevilling, der medførte, at vi nu har en organisation, der hedder KRIG, som betyder Center for Resolution of International Conflict ved Københavns Universitet. Så vi har nu en slags institut, og dem er vi i meget tæt kontakt med. Vi fik også presset igennem, igen ved at samarbejde med politiske partier, en bevilling til ikke-militær konfliktløsning på 12 millioner. Og de er lige blevet uddelt, og vi har fået 425.000 til at lave arbejde for. Jeg skal dog lige sige, at det skal godkendes af den nye minister for udviklingsproblemer, den nye Danida-minister. Og der håber vi jo altså, at det ikke bliver sådan en pind type, der kan rulle det hele tilbage. Det vil sådan set stå i vedkommendes magt og sige, det her, det vil jeg ikke have. Så vi kan ikke række armene fuldt op endnu. Men vi håber, at vi får de penge. Center for Konfliktløsning har også fået ca. 2 millioner osv. Og så nogle andre organisationer. Jeg vil godt knytte to ord, og jeg skal nok love, at det bliver kort, hvordan jeg blev involveret i fredsbevægelsen. Jeg var med til i 1980 at starte Nej til Atomvåben. Og det blev en relativt stor bevægelse dengang i 1980'erne. En alliancefri fredsbevægelse, der kritiserede begge supermagterne. Jeg vil ikke sige mere om det, men det var ligesom starten. Og det var også der, jeg mødte nogle af dem, jeg har fået med i RICO. Senere blev jeg ansat ved den internationale højskole, hvor jeg har undervist først i fredsstudier, peace studies, som vi kaldte det, og senere i konfliktløsning fra 1988. Men så skete der jo det i 1900 og i nullerne, at lige pludselig al denne aktivitet, der var i 80'erne. Prøv at tænke på, hvor mange fredsorganisationer der var. Der var samarbejdskomiteen, Nej til Atomvåben, alle de her professioner for fred og så videre. Der var partier, der var Socialistisk Folkeparti, der var en venstrefløj i Socialdemokratiet, der var mange, mange, mange andre. Det var Fagbevægelsen for Fred. Det var simpelthen så stærk en folkelig bevægelse i 80'erne. Men så kom vi til nullerne. Og bortset fra en enkelt stor demonstration imod Irakkrigen, så var der næsten ikke noget. Og jeg var samtidig ude i paneler, hvor der også var officerer. Og det indtryk, de gav mig, og det indtryk, som de havde evne til at få befolkningen til at tro, det var, at krigen i Afghanistan var en Danida-mission. Vi er der i Afghanistan, sagde de, for at beskytte pigeskoler, for at lave veje, simpelthen for at lave Danida-projekter. Og det gled faktisk ind. Og jeg kan huske, når jeg sagde, jamen der er også et andet billede. De vil ikke høre på det. Jeg kan huske en gang på Grundtvig Højskole, hvor jeg talte ikke særlig længe, men så bliver jeg bedt om, har du nu ikke talt nok og så videre? Hvad er spørgsmålet og så videre? Det var sådan, altså man kunne ikke tale fred dengang i nullerne, fordi der var disse bevæbnede Danida-missioner, og det havde man mulighed for at få stort set hele befolkningen til at tro på. Og der var det, vi sagde, nej, nu må vi altså virkelig begynde at sætte ind. Og så tænkte vi, måske vi skulle prøve en anden form end en ny fredsbevægelse. Og så var det, vi tænkte, lad os lave en tænketank. Så det var sådan, at RICO blev støttet. Det var, lad os prøve, fordi der var nettet, der var de unge, der var hele internationaliseringen. Det var kommet op, hele den der holdning om konfliktløsning. Ja, og det er nok. Så er det din tur.
jeg tænkte, at jeg lige først vil spørge. Nu i Danmark kan vi ikke også sige, at vi er vi er et fredeligt land, og vi har det dejligt, og Skandinavien i det hele taget er meget fredeligt. Men vi er jo faktisk i krig, og det tror jeg mange af jer godt ved, at jeg kan se mange af de her ting, der hænger rundt omkring. Vi deltager jo faktisk i nogle krige. Er der nogen af jer, der har hørt noget om, hvordan det står til i Irak? Jeg har hørt, hvordan Danmark er nede og involverer sig. Har I hørt noget for nyligt i medierne om, hvordan det går, hvor mange missioner vi er på? Nej, det gør de nemlig ikke. Og en af de ting, som jeg synes, at der mangler rigtig meget, det er en offentlig debat om, hvad er det egentlig? Nu har vi sagt ja. Det var en hastebeslutning, som vi ikke havde så meget indflydelse på, desværre. Vi var faktisk i Riku, var vi inde og snakkede forsvarsudvalget. Ja. Men der kunne man godt fornemme, at de havde allerede taget beslutningen, så vi kunne desværre ikke rigtig gå ind og påvirke så meget. Men siden vi så har sendt for eksempel nogle af de her F-16 fly afsted, så har man ikke helt hørt, hvor mange missioner har vi egentlig været på, hvor mange bomber har vi smidt, hvad sker der egentlig, hvad er det Danmark kan tilbyde. Så jeg har prøvet at være inde, så jeg kunne finde ud af, hvad der er sket siden sidst. Og bare her den sidste måned har vi faktisk været på 12 missioner, hvor vi har anvendt 7 bomber. Og det er det, der står. Men vi ved ikke helt. Jeg mangler i hvert fald at høre en debat om, hvad er det? Hvad har bomberne været? Hvad har de ramt? Hvad har målet været? Hvor mange har vi? Er det lykkedes os at rydde nogle ISIS-folk? Altså for dem, meningen er jo, at vi vil udrydde ISIS ved at kaste jer bomber. Er det så lykkedes os? Eller hvordan står det til? Det er i hvert fald, det er svært at finde nogle oplysninger om vi har eller vi ikke har. Og man kan sige, siden oktober, da vi startede vores missioner, så har vi faktisk været på 328 missioner i alt og kastet 217 bomber. Og det, jeg tænker, det er noget, der kunne være rart at vide. Jeg tror, det kunne være en debat, som kunne gavne rigtig meget, og også få de folk, som ikke sidder i det her telt, men er rigtig mange andre steder, både her på Bornholm og resten af Danmark, ved ikke helt, hvad der foregår. Og man ved ikke, om det hjælper eller det ikke hjælper. Så det savner jeg rigtig meget at høre noget om i debatten. Og så kan man så spørge, jamen hvis vi ikke skal gå ind og kaste bomber, og på den måde agere militært, hvad er det så, man kan gøre? Og der er det så, vi snakker meget om det her internationale konfliktløsningsperspektiv. Og så kan man spørge sig selv først, jamen hvad er en konflikt, og hvorfor er det vigtigt at forstå konflikter? Og der vil jeg gerne læse en tal op fra OECD, som skriver, de har lavet en rapport i 2014, hvor de siger, at de her konfliktramte og skrøbelige stater, det er faktisk de stater, som er længst søgt fra at nå de her Millennium Development Goals. Og man snakker rigtig meget om de her Millennium Development Goals, at det går godt, og det er også ikke fordi, at jeg har noget kritik imod målene i sig selv, men man kan bare se, at de her konfliktramte stater, det er dem, som er længst fra at nå målene. De siger også, at i år 2020, så vil 50% af verdens fattige leve i skrøbelige og konfliktramte lande. Og at i år 2050 vil det her tal være op på 75%. Så det er altså konflikter er, man kan sige på daglig basis, at det er uundgåeligt, og det er de også. Men de her voldelige internationale konflikter bliver bare større og større, og bliver større og større problem. Og konflikter generelt, de er med til at både underminere humanitære, men også de her udviklingsmål, som vi snakker så meget om. Så derfor synes jeg, at det er utrolig vigtigt at snakke om, hvad er det for en konflikt, der foregår i landet? Hvordan er det, vi kan være med til at løse den fra Danmarks side? Især når vi har så meget fokus på at opnå de her Millennium Development Goals. Så det var bare lige sådan en lille intro til, hvad jeg tænker, der er vigtigt at høre, hvad vi ikke desværre så tit hører i debatten.
Og nu vil vi starte på og fortælle jer om 12 principper, vi synes, der er vigtige i international konfliktløsning. Og I får dem bagefter, vi har dem her. Så 12 principper for international konfliktløsning. Hvad er det, man skal gøre? Hvordan er det, man skal, møde de konflikter, der er? Den første konflikt, det er, tal med alle konfliktens parter. Tal med alle konfliktens parter. Og hvis vi straks skal tage de kritiske briller på, så kan man spørge, gør Danmark det? Nej, det gør Danmark ikke. Vi har i Ukraine-konflikten, der har vi linet op bag Kiev-regeringen lige siden begyndelsen. Det var europæiske politikere og EU-parlamentarikere, der på Majdan var der straks fra begyndelsen, og støttede disse ændringer, der var. Og det var selvfølgelig behov for ændringer. Men man glemte, at der også var en stor gruppe ude i øst, den pro-russiske befolkning i Donbass derude, som havde nogle andre synspunkter. Og der var ikke nogen, der var ude at snakke med dem. Så vi linede gennem hele processen op bag Kiev-regeringen, og så havde man en stor del ude mod øst, som man bare var ligeglad for, fordi det var dem, russerne tog sig af. Der blev ikke lavet nogen forbindelseskontor derude. Der var næsten ikke nogen politikere, der tog ud og hørte, hvad er det egentlig, de mener. Og så lidt efter lidt, så cementeredes en konflikt, hvor Vesten, USA og EU, de legnede op bag Kiev, og Rusland legnede op bag de der to selvstyrende områder, der efterhånden er kommet i øst. Og det er den dårligst tænkelige løsning, vi har i øjeblikket. Og det er simpelthen, fordi man lige fra begyndelsen, der har man legnet op med en del i Ukraine, Vesten med en part, og Rusland med en anden part. Og så har vi konflikten. Syrien, vi har lige fra begyndelsen, der er det så ikke regeringen, vi har legnet op med, men der er det oppositionen, der er det den moderate opposition, vi har legnet op. Syrien vennerne og så videre, de holder konferencer hele tiden, men der er også en anden part, der er også en regering derude, den gør frygtelige ting, ja, men vi skal tale med alle parter. Og igen, vi har legnet op, hvis vi helt fra begyndelsen af havde sagt, vi skal tale med begge parter hele tiden, vi skal være tredje part, det er så vigtigt. Det er det samme, hvis I har en meget, meget vanskelig nabo osv., så kan man sige, er det en god idé at line op og sammen og måske tage vedkommende til retten eller en masse andre ting. Nej, man skal gå over og tale med den, man har et problem med. Sæt sig ned, lytte osv. Der er normalt flere sandheder i en konflikt, og vi skal have alle sandhederne frem.
Og så tager jeg over. Vi laver lidt noget pingpong nu her, og I skal, hvis jeg har spørgsmål, så husk dem lige, så tager vi dem bagefter, hvis det er i orden. Så får vi lige sagt, at vi gerne vil først. Men i den forbindelse, hvorfor er det, man skal tale med folk? Jamen, det er fordi, at det er vigtigt, at man forstår den andens perspektiv. Vi har slet ikke gået ind og... Det er der mange, der prøver at gøre, men det er vigtigt, at den danske regering også går ind og viser, at vi vil gerne forstå den andens perspektiv. Så vi kan få alle, ligesom Jørgen siger, alle sandheder på bordet. Lige nu i Irak, så har vi rigtig stor fokus på IS. Alle de brutaliteter, som vi laver, og vi skal stoppe dem, og det er helt rigtigt. Det er fuldstændig forfærdeligt, det IS er gang i. Men IS, de er cirka 200.000 folk. Og hvis man kigger på, hvor mange sunnimuslimer der er i Irak, så er det faktisk 6 millioner sunnimuslimer. Og dem hører man slet ikke. Man har ikke været inde og snakke med dem. Og det, der sker, det er, at de føler sig undertrykt af den shia-muslimske regering. Så de vender sig til IS og siger, at vi vil gerne alliere os med jer. Men hvis man som dansk regering på en eller anden måde går ind og snakker med alle de her 6 millioner sunnimuslimer, snakker med dem om, hvad er alternativerne, og hvordan er det, vi kan prøve at få stoppet IS? Fordi jeg er sikker på, at sunnimuslimerne egentlig ikke ønsker at gå ind og alliere sig med IS, men de har bare ikke rigtig noget valg, når de bliver undertrykt af den shia-muslimske regering. Og det er lige nu, vi har gjort, det er at gå ind og støtte den irakiske regering. Og der er det bare vigtigt, at man også støtter sunnimuslimerne i deres kamp. Fordi IS er kun toppen af isbjerget. Vi har slet ikke noget under til alle de mange forskellige lag, der ligger nedunder, som vi har brug for at vide. Ja, og så en anden ting, vi snakker meget om inden for internationale konfliktløsning, det er, at det er de voldelige strukturer. Altså volden og de voldelige strukturer som problemet. Man snakker tit om, for eksempel også i IS, at det er IS, vi skal have udryddet. Det er dem, hvis vi bomber dem, og hvis vi på den måde kan komme af med dem, jamen så er problemet løst. Ligesom man gjorde i Uganda med Kony, hvor man havde den her kæmpe kampagne, jeg ved ikke, om I kan huske. Der var en video, der blev delt 4 millioner gange, og der var folk, der var ude og hænge plakater op, hvor de snakkede om, at man skulle udrydde ham Coney her, som var leder af North Resistance Army. Og hvis man fik ham af post, ham væltede af vippen, jamen så havde man løst problemet. Men det, sådan fungerer det bare ikke. Der, det er simpelthen hele strukturen bag volden, som man skal have fat i. Og ikke kun toppen af isbjerget, som IS og Coney er.
Ja.
Ja.
Så nu har jeg allerede fået tre principper. Det første, tal med alle konfliktens parter. To, som Annette sagde, det er vigtigt at forstå den andens perspektiv. Tre, volden og de voldelige strukturer skal ud af konflikterne. Så kommer det fjerde. Det er, mægling i internationale konflikter er et effektivt og afprøvet middel. Det er ikke altid effektivt, men i hvert fald er et afprøvet middel, som har været anvendt. Der blev mailet i Nordirland, da man i 1998 løste den konflikt. Der blev mailet i Sydafrika i 1993-94, da man fik er, at der kommer en tredje part ind i en konflikt. Og denne mægler skal prøve at få en proces i gang mellem de to parter, der har en konflikt. Og han skal naturligvis prøve så meget som det er muligt at være neutral. Man plejer at sige, at det ikke er muligt 100%, men så meget som muligt skal han være neutral. Og han skal ligesom stå for at få en kommunikationsproces i gang, så de to parter selv kan finde ud af det. Så det er ikke ham, der skal bestemme, hvad der skal komme ud af processen. Han skal hjælpe kommunikationen, så de selv finder en, det vi kalder en win-win løsning. Det vil sige, en løsning begge parter kan leve med. Så mægling, og det er noget, alle kan gøre. Og I skal prøve det. Man oplever på flere skoler, der uddanner man også børn til at være mæglere mellem andre børn, der har konflikter. Det er ikke svært at være tredjepart. Men når I er tredjepart, så skal I ikke line op hver en af parterne. I skal netop være tredjepart og neutralt og få dem til at tale sammen.
Ja, så har vi det femte princip, hvor vi snakker om, at freden, det er ikke kun målet, men freden er også vejen. Så det er vigtigt, at hvis man skal opnå fred, er man også nødt til at prøve at bruge nogle fredelige midler. Man snakker om, at hvis man prøver at opnå fred gennem krig og massiv vold, så kommer det også til at flytte over i samfundet derefter. Vi kan fx se i Libyen i dag, hvordan vi gik ind, og meget, nogen vil sige meget effektivt, men i hvert fald gik ind og fjernede Gaddafi. Vi bruger massiv vold, og samfundet i dag er helt kaos. Vi valgte at gå ind og sige, at vi tager Gaddafi af posten, og så trækker vi os ud af Libyen igen. Og der vil vi mene, at hvis man først har gået ind og blandet sig i en konflikt, så er man også nødt til at hjælpe dem med hjælpe samfundet med at komme videre. Hvis man har haft en diktator i 40 år, der lige pludselig bliver taget vagten, hvordan ved man så, hvordan man får et samfund op at køre på andre måder? Og hvad er det for samfund, de gerne vil bygge? Er det demokrati? Man er nødt til at gå i dialog og prøve at høre, hvordan kan vi som Danmark hjælpe? Har vi nogle erfaringer, et eller andet, som vi kan komme ned og hjælpe jer med? Og så lad dem sørge for at være med til at tænke ind, hvordan kan vi få en fredelig proces i gang i landet. Nogle gange så er det nødvendigt at bruge vold. For eksempel mod IS. De bruger selv brutale midler. Men man er også nødt til at gå ind og indtænke nogle former for fredelige midler i kampen. For ellers så vil man komme til at overflytte al den her massive vold i samfundet. Og man kan også trække det helt ned på familieplan. Hvis man har nogle børn, der vokser op med nogle forældre, der er meget voldelige, jamen så vil deres tendens også, når de selv får børn, vil også være at bruge vold. Så sådan er det både, man kan bruge rigtig meget af det, man kan bruge rigtig meget af sådan personlige konflikter og nede på det helt lavplanende mål, eller på det, hvad siger man? Ja, helt på, ja, på det menneskelige plan og person til person. Nogle af de eksempler kan man også tage op og sige, at hvis man tænker dem ind i internationale konflikter, jamen så er det vigtigt. Altså fred er ikke på målet, men også midlerne.
Det sjette princip, det er aktiv brug af politiske processer. Eksempel. I 1975, der vedtog man noget, der hedder Helsinki-slutakten. og det var en samling af principper, hvor efter Europa skulle vokse sammen, hvor man lavede nogle principper for handel og menneskerettigheder og menneskelige forbindelser og så videre. Og der var en hel del aktivitet. Der blev lavet en organisation med ambassadører og så videre i alle landene, og der var en masse møder, som var med til at facilitere den nedbygning, der skete af samfundene i Østeuropa og Rusland, den skete stort set ikke voldeligt. Der var masser af politik der i slutningen af den kolde krig, og det endte ikke i disse forfærdelige krige, som vi har set for nylig. Der var nogle politiske processer. Man talte med hinanden. Der blev lavet masser af møder, og det radikale venstre var med, og SF var med, og Socialdemokratiet var med, og der var mange andre, der var med til ting og sager i Østeuropa. Noget af det var farvet af det, der var, men der var en dialog. Man kom sammen på en masse leder og kanter. Der var en masse dialoginitiativer. Så det var en politisk proces. Så siger vi, Rico, lad os starte en ny Helsinki 2-proces. Lad os oven i det, som hedder OSCE, som er en slags organisation, der stadigvæk er der, bygge en endnu stærkere organisation, og lad os få alle disse lande, og der er Rusland også en del, med ind, og så få startet nogle politiske processer omkring måske nye grænser i Europa, nye principper, handel, menneskelige forbindelser, menneskerettigheder og det hele. Og den skal være permanent, og man skal blive ved, indtil man har løst problemerne. Man skal ikke bruge isolationsprincippet. Det er det, man gør i øjeblikket. Man prøver at isolere Rusland. Og så ved vi godt, og det er det næste princip, det er tryk avler modtryk. Hvad gør Rusland nu, hvor de bliver isoleret af Vesten? De bliver ikke taget med til hvad hedder det, disse gruppe 7 topmøder og så videre. De bliver holdt ude af det gode selskab. Jamen, så siger de, lad os finde nogle nye venner. Og de er i gang med at lave en alliance med Kina og Indien og så videre, med BRIC-landene. Og hvis I lægger sammen, hvor mange mennesker det er, der er ca. 1,4 milliard mennesker i Kina. Der er noget det samme i Indien. De er på vej op. BRIC-landene, det er også Brasilien, det er også Sydafrika. Og det er store dele af, hvad skal vi sige, den tredje verden. Og hvad er det så, vi er ved at lave med det? Jo, det er måske en ny bipolær verden, Hvor vi har Vesten, det er de her godt 500 millioner i EU, og så 250 millioner i USA, en cirka 750 millioner mennesker, og for en små 3,5 milliarder. Er det vi vil? Og vil vi have en ny alliance af Rusland, Kina, hvor de kan støtte hinanden, også i undertrykke menneskerettighederne? Det synes jeg ikke, det er. Så vi synes ikke, det er noget alternativ til en multipolær verden, hvor vi samarbejder åbent med hele verden, og vi sætter os ned og samtaler, også med de vanskelige naboer, også med de vanskelige skolebørn, altså Rusland. De har andre værdier, men vi sætter os ned og siger, vi er tredje part. Vi legner hverken op bag EU eller Rusland. Vi prøver på nogle initiativer, hvor vi siger, Vi skal snakke sammen, fordi ellers ender vi med en ny verdensorden, som jeg tror ikke vil være godt. Vi skal også være med, og vi bliver isoleret af det her. Men politikerne forstår det ikke. Og så er det Annette igen.
Ja, så er vi nået til det 8. princip. Vi skal nok, komme ind og få lov til at være en del af debatten lige om lidt. Ja, det 8. princip, det handler om de her længerevarende konflikter. Vi har for eksempel Israel-Palæstina, som har foregået næsten 50 år nu. Det er en meget, meget kompleks, meget, meget kompleks og utrolig svær konflikt. Og der snakker vi om, at vi har hentet inspiration fra Letterak, som jeg ved ikke, om I kender mig, som snakker meget om de her asymmetriske konflikter. Og f.eks. Israel og Palæstina er et meget godt eksempel på det, hvor vi har Israel, som er utrolig stor stat, som simpelthen undertrykker palæstinenserne og siger, at de ikke har ret til at få deres egen stat. Det er helt klart en asymmetrisk konflikt, hvor der er behov for, at man går ind og støtter den svage part, som er Palæstina i det her tilfælde. Og man er simpelthen nødt til, som internationalt samfund, også som Danmark, ud klart at sige, at det ikke er okay, det Israel har gang i, og prøve at finde ud af, hvordan er der nogle grupper i nogle fredelige grupper i Palæstina, som vi kan prøve at hjælpe til at få deres stemmer hørt. Så vi kan komme ind og udfordre Netanyahu, som simpelthen i dag nærmest ikke har været stor, som han har nærmest aldrig haft så stor succes, som man har lige nu. Og der er det virkelig, virkelig vigtigt, at man går ind og tager skarp afstand til det, og finder ud af, hvordan kan vi, hvad for nogle grupper i Palæstina kan vi hjælpe, men også gå ind og kigge på Israel. Hvad er der for nogle grupper der, som kæmper lidt imod Netanyahu og prøver at få deres stemmer hørt, som I også som Danmark kan gå ind og støtte op om. Jeg har lige haft, jeg er med på sommerskole lige nu, Humanity in Action, hvor der også er nogle af dem fra, hvor vi har forsøg af Breaking the Silence, som er en rigtig, rigtig, rigtig spændende gruppe i Israel, som består af en masse veteraner, som har afsonet deres 2,5 års værnepligt, og været inde og opleve, hvordan at man simpelthen i militæret dehumaniserer. Og der er brudt stillheden. Ja, perfekt. Der er simpelthen en video derovre. Men de oplevelser, de har haft, har simpelthen været så voldsomme, fordi de har fået at vide, at de skal skyde på nogle bygninger og nogle mål, som de ikke engang har beviser på, om der har været skudt fra, eller om der faktisk er oprørsgrupper, der lever i, eller om det er bare civile folk. Så de her grupper, de har brug for at få noget støtte, og det kan for eksempel være, at Danmark kan gå ind der og tage imod, eller og kæmpe for dem og hjælpe med at få deres stemmer hørt, så man kan få et andet perspektiv i debatten. Så det er nogle af de her rigtig, rigtig, rigtig længerevarende konflikter, som bare fortsætter og fortsætter. Hvis Netanyahu og Israel får lov til at stadigvæk undertrykke Palæstina, som de gør, jamen så ved jeg snart ikke, hvor længe de kan fortsætte. Altså derfor er det virkelig, virkelig vigtigt, at man, og både den svage stat, især der skal man hjælpe til, men også gå ind og finde nogle steder i Israel og nogle grupper, som man kan støtte op om. Det var det 8. princip.
Ja, det 9. princip, det er, gør deltagerne i stedfortræderkrige til deltagere i fredsprocesser. Eksempel, Syrien. I Syrien, der har man 3 lag af konflikter. Man har den interne syriske konflikt mellem den syriske regering og den moderate opposition, som ikke er særlig stærkt, og al-Nusra og IS og mange andre. Men der siger vi, og det er den interne, over det ligger sig en anden konflikt mellem Saudi-Arabien og Iran, mellem sunni-muslimer og shia-muslimer. Og det er en meget hård konflikt, og den foregår på en masse planer, hvor de støtter hinanden. Den foregår i Yemen, hvor Saudi-Arabien bomber, mens Irak på en eller anden måde støtter Houthi-militsen der. Og den foregår også i Libanon, mange, mange steder, Jordan osv. Så det er det andet lag. Det tredje lag, det er der, hvor vi er med. Det er mellem Vesten, mellem EU og USA på den ene side, og Rusland på den anden side. Rusland støtter Syrien, den syriske regering, vi støtter oppositionen, i hvert fald dele af oppositionen. Så der er 2 stedfortræderkrige oven i den syriske konflikt. De har problemer nok i Syrien, men ovenpå, der ligger sig hele magten i Mellemøsten, den stærke magt, dem der har penge, Saudi-Arabien imod Iran. Det gør det jo ikke bedre. Og så kommer vi er en del af det via EU og så videre og Rusland. Så siger vi, hvorfor ikke igen lave, hvorfor bør altså stedfortræderne bør gå sammen, selvom man måske ikke kan lide hinanden, Saudi-Arabien, Iran, EU, Rusland, de bør gå sammen og så lægge et fælles pres på de interne parter. Men det gør de ikke. De er en del af krigen. Vi er en del af krigen. Vores regering er en del af krigen. Og vi bør se sådan nogle sammenhænge. Så gør deltagerne i stedfortræderkrige til deltagere i fredsprocesser. Ja.
ja, så siger vi også i Rigo, at man kan ikke bumme sig til demokrati. Og det er igen noget, jeg snakkede med før, at det her, hvis man så skal i fred, skal man også bruge fredelige midler. Det her med de meget hurtige løsninger, som er noget, som mange politikere især bruger sig af, fordi de gerne vil vise resultater. Det går ikke, når man går ind og blander sig i en konflikt. Hvis man for eksempel, som vi snakkede om tidligere i Libyen, går ind og tager Gaddafi væk og siger, nu har vi hurtigt fået ham væk, og nu vil vi gerne skabe demokrati, jamen, så er der ikke, der er simpelthen ikke noget hjælp til at finde ud af, hvordan er det så, man gør, efter man har det her diktatur, som er lige pludselig er blevet fjernet fra en stat. Derfor er man simpelthen nødt til at virkelig gå ind og overveje, hvad er det, man som Danmark siger ja til, når vi går ind og bomber et land som Irak, eller går ind og fjerner militært en mand som Gaddafi. Kan der ikke være andre løsninger, andre måder at håndtere det på, så vi på en eller anden måde kan prøve at tænke en lidt længere vej proces ind i det, og få opbygget nogle fredelige strukturer og noget demokrati nedefra, så det ikke er os, der kommer og presser det overhovedet på folk.
Og det 11. princip, og du er allerede henne ved det, det er, demokrati skabes nedefra og bygger på et lands historie, kultur og religion og befolkningens pres. Og jeg synes faktisk, og nu vil jeg sige noget pænt om Danmark, at vi kan lære en masse af det, der skete i sidste halvdel af 1800-tallet i Danmark. Der skete en udvikling nedefra, hvis vi tænker på bøndernes frigørelse. Bønderne, de skabte deres egne organisationer. De skabte andelsbevægelsen. De skabte højskoler osv. Så de skabte et økonomisk fundament. Andelsbevægelsen og et pengeelement, sparekasserne. De skabte kulturelle elementer. Højskolen, masser af organisationer osv. Frikirker og forsamlingshuser osv. Vi kan tale meget, meget længe om det. Det skete alt sammen nedefra. Men det tog tid. Det tog for eksempel også tid, inden kvinderne fik stemmeret. På en gang og tænkte jeg, kvinderne i Danmark havde ikke stemmeret mellem 1849 og 1915. 65 år. 65 år tog det, før en så elementær ret som kvindernes stemmeret kom igennem i Danmark. Og så er det, vi tror, at vi bare kan fjerne en mand, der sidder på toppen i Libyen eller i Irak, og så vokser der et højskoledemokrati frem. Det er fuldstændig mangel på alle de former for viden, vi har. Men det er det, politikerne tror. Så vi har altså en stor opgave ved at oplyse mange af dem, der går ind i disse stater, at det tager altså tid. Og befolkningen skal have lov til på deres måde at lave det demokrati. Ja. Og vi kan muligvis, du bad mig om at nævne Hal Koch, som var en stor mand i Danmark. Han var med til at skabe Krogerup Højskole. Og han havde en diskussion med Alf Ross, en professor i statsret. Og professor Ross, han sagde, demokrati, det er når du har en mere, det er når du har flertal. Så har du 51% og så videre, så får du magten. Hal Koch, han sagde nej. Han sagde, at demokrati, det er samtale, det er dialog, det er det, vi ligesom her, vi sidder og taler om det. Selvfølgelig skal vi også have repræsentativ demokrati, men samtalen starter i familierne, i skolerne, på arbejdspladsen osv. Og Danmark er kommet ret langt med hensyn til det. Så det er keywordet, det er samtale. Og ikke bare det der flertal. Samtale.
Ja, og det sidste.
Det var også mig. Det sidste, der kan jeg bare sige, det er, at FN er en meget vigtig organisation. Det er den eneste, vi har. Alle landene, næsten alle landene, højst talt alle landene er repræsenteret, og FN har altså en anden fredsstrategi, end vi har haft i Afghanistan, Irak og så videre, hvor det har været, hvad skal man sige, hvor krigsførelse, det der hedder warfighting, har reelt været princippet. Der har FN, og det er indskrevet i deres statutter og pakten osv., der har de en deeskaleringsstrategi. Og denne deeskaleringsstrategi, og jeg nævner kun de fem keywords, det er, først skal man have en våbenhvile, så skal man have fredsbevarende styrker. Og disse fredsbevarende styrker skal ikke nedkæmpe en anden part, men de skal skabe ro og så videre mellem parterne, så man kan komme til fredsskabelse. Og fredsskabelse, det er der, hvor man forhandler, hvor det bliver mægling og så videre, så man får en virkelig forhandling. Og der kan man gå videre ned af trappen, så kommer man til fredsopbygning. Og det vil sige, man bygger freden ind i de økonomiske og udviklingsmæssige strukturer, og de laveste trin af den der FN-trappe der, det er forsoning. Forsoning mellem dem, der er i krig. Så det er det, der står indskrevet det FN bruger, og det er en fremragende strategi, en deeskaleringsstrategi. Og derfor bliver vi altså nødt til at lade FN stå for meget af det, men gøre FN stærkere, også lave reformer af FN, så FN altid kan handle. Det er ikke godt nok, som det er i dag. Vi må arbejde for reformer. Ja, that's it.
Ja.
Og så er det jeres tur.
Så må I gerne komme med spørgsmål. Vi kan lige se, at vi har de her papirer, ja. Vi kan sende.
Vi har skrevet dem ned, vores 12 principper.
Og så bringer dialog mere senere.